ada Karina Dewin, ada Faisal Jamil, ada Rio Rizky, dan juga ada Nisa Risadono. Selamat datang di Perspektif Podcast.
Halo.
Ya harus ada euforia dong. Ya kan
Kayaknya
udah
ulangin
lama.
Tadi.
Hah? Gak usah diulangin lah. Kayak udah basi aja. Padahal tadi briefingannya kayak harus ada heboh gitu kan. Ya kan?
Kayak masih kaget lah.
Gak apa-apa. Sebelumnya makasih banget karena udah mau ngobrol sharing di Perspektif Podcast aku di episode ke-13 kalau nggak salah ya, udah lama, udah setahun terakhir ini nggak podcastan ya. Ya terus kalian ini kan tamu undangan ya ceritanya kan. Ini aku mau kasih pantun dulu nih, ya kan. Bawa payung waktu musim hujan. Jangan main hujan-hujanan. Selamat datang aku ucapkan untuk para tamu undangan.
Boleh.
Rit, okay, suaramu okay.
Boleh.
Boleh ya, boleh ya. Suaramu pakai nah.
Udah cocok kue masuk Facebookan.
Udah enggak ada masuk laporan, Pak.
Lempar-lempar budak sama Sapri cocok kue.
Eh, anyway, apa kabar nih kalian semua? Udah lama juga kita enggak meet up mungkin. Kalau sama Faisal mungkin masih beberapa minggu lalu masih ketemu. Kalau buat Karin, Rio,
masih paling lama
Lizar, udah lama banget. Kenapa? Ya paling lama Karin. Karin apa kabar Karina?
Ya, baik. Ya, begitulah.
Alhamdulillah. Baik. Harus pakai kacamata hitam nih.
Kenapa?
Silau lihat Karin, cantik banget
anjir. Jidatku kayaknya ya, ngolok ke sebenarnya.
Allah.
Suara buaya kembali terdengar.
Merdu ya, suara buaya.
Merdu.
Belum loh, baru beberapa menit loh.
Apa?
Baru beberapa menit.
Baru beberapa menit dan connectionku unstable langsung.
Selalu.
Koneksimu tuh kalau sudah mau dipakai langsung unstable. Tapi kalau
gak dipakai, bagus-bagus aja.
Cicet-cicet, tadi kayaknya lancar-lancar aja.
Iya, brengsek banget kan, ya kan. Jadi,
wey, alhamdulillah ya sehat. Gue belum record, Nyot.
Oh, aku harus nge-record juga.
Iya, harus nge-record juga dong.
Enggak, maksudnya aku harus nge-record video ini juga. Aku kan nge-record yang di HP aja sih. Enggak ya?
Enggak, pakai record ini juga enggak masalah, pakai record Zoom-nya.
Oh, ya sudah. Aku mulai record nih sekarang nih.
Iya. Anjir, ini juga berarti. Enggak apa-apa, nanti itu dimasukin aja sound-nya. Kurang persiapan banget anjir buat di sini ya, tapi enggak apa-apa. Namanya juga apa adanya. Karin, berarti Karin alhamdulillah sehat ya.
Sehat.
Ya, Sol gimana Sol? Rio dan Nizar juga, apa kabar?
Baik, Han.
Alhamdulillah, ya. Sehat.
Alhamdulillah, sehat.
Selain kasih,
alhamdulillah, kalau pada sehat.
Ya, kenapa ya, Karin ditanya sendiri, kalau aku sama Kenyut sama Nizar ditanya barengan gitu loh.
Ya, nggak spesial gitu loh, Sol.
Sangat-sangat.
Karena memang kalau di antara kalian bertiga udah masuk podcast aku kan sebelum-sebelumnya. Kalau Karina kan belum pernah.
Oh, jadi ini eksklusif ya berarti ya?
Eksklusif, nggak eksklusif juga sih. Biasa aja ini sebenarnya kan.
Eksklusif buat Karin.
Jadi sebenarnya gini, kenapa aku pengen sharing sama kalian berempat ini ya? Sebenarnya ada keresahan sih sebenarnya nih. Keresahan yang udah aku rasain nggak cuman beberapa hari terakhir minggu, tapi mungkin udah bertahun-tahun.
Aku ini resah terus kan.
Iya jelas lah. Karena sekarang tuh serba salah yuk mau ngapa-ngapain. Entah itu di kehidupan nyata atau real life ataupun di sosial media. Kalian pasti enggak pernah enggak sih mikir kalian kalau misalkan mau ngelakuin di sosial media contohnya mau ingin beropini tentang hal-hal atau misalkan yang lagi rame-rame sekarang ini masalah polisi, masalah kiwil segala macamnya tuh ingin beropini tapi takut dapet social judgment dari orang-orang yang ada di sosial media itu, ya kan? Mau upload foto di Instagram itu kayaknya mikir dua kali deh sekarang tuh udah beda dengan beberapa tahun lalu, ya nggak sih?
Betul sekali.
Kalau dari kalian tuh ada kekhawatiran gitu juga nggak sih?
Ya, kalau yang namanya kekhawatiran pasti ada sih, Han. Karena kan sebenarnya kan kalau kita bilang media sosial ya, selama sebelum ada media sosial, kita pun ketika beropini pasti juga harus bersiap untuk dikenai judgement dari orang lain ya kan. Nah sekarang masalahnya kan dunianya pindah, platformnya sekarang pakai media sosial. Nah di situ orangnya, orang-orang yang kita temui ya orang-orang yang heterogen banget, nggak cuma orang-orang yang kita kenal, tapi orang-orang yang nggak kita kenal bisa langsung komen, bisa langsung ngejudge kita, dan dia nggak tahu apa yang kita omongin maksudnya tuh gimana, dia nggak tahu.
Nah tapi tuh jadinya tuh ketika ngapa-ngapain di sosial media lah, kalau sekarang mungkin orang lebih banyak menghabiskan waktu di sosial media, berselancar di dunia maya ya kan, itu tuh malah terjadi perundungan kadang tuh ya kan. Nah perundungan-perundungan gini tuh kan malah bikin kita malas beropini ya kan, setuju nggak sih kalau aku bilang gitu?
Setuju, tujuan
ya kan. Nah kalau mungkin nggak cuman aku, nggak cuman kalian, ini tuh udah jadi fenomena tersendiri di masyarakat ataupun di lingkungan sosial ya nggak.
Maksudnya itu apa namanya, perundungan itu ya?
Perundungan, maksudnya kayak kalau di sosial media nih mungkin kalau terjadi bukan perundungan, bisa dibilang perundungan. Ada SJW,
lebih
SJW
ini atau lah, penghakiman sosial.
Ya, penghakiman sosial,
judgment.
Sosial judgment itu, ya itu yang dilakukan oleh Social Justice Warrior atau SJW. Rio nih paham banget soalnya SJW, Rio nih kan.
Tapi ini Han, apa ya, apa namanya, misal konteksnya SJW nih, sebenarnya SJW itu bagus nggak sih?
Kalau nah sebenarnya sebelum harusnya kita bahas harusnya sih bagus, cuman
bagus ya kan,
harusnya sih bagus ya kan, dan cuman tuh SJW ini, sebelum kita bahas SJW nanti ke belakang, fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini ada sebutannya sebenarnya teman-teman. Nah, itu disebutnya woke culture. Mungkin ada yang udah dengar woke culture ini apa atau ada yang belum.
Woke culture.
Jadi
bangun,
kalau bangun. Jadi orang-orang woke
sadar.
Woke ini merasa paling sadar, merasa paling punya
melek isu sosial gitu enggak sih?
Melek isu sosial gitu, yang paling merasa melek, yang paling merasa boleh melakukan atau menghakimi orang-orang karena menurut mereka pendapatnya ini salah. Harusnya sosial media ini tuh, atau pendapat kita terusnya kayak gini, ini kan woke culture ini kan apa ya, Faisal mungkin bisa ngejelasin woke culture ini secara singkatnya apa nih
ya. Sebenarnya ini ya lebih ke fenomena lah ya yang terjadi. Kalau ya, dulu-dulu mungkin pernah ada ya, cuman karena sekarang dunianya hampir semuanya lah, orang itu pindah ke sosial media. Nah, platform-platform seperti itu jadi memudahkan orang-orang yang memiliki pemikiran yang sebenarnya kritis sih, dan sebenarnya bagus. Ya, cuman karena mungkin apa ya, intensitasnya terlalu banyak dan terlalu sering, jadi fenomena woke culture ini malah jadi meresahkan untuk orang-orang. Dan lahirnya SJW juga semakin banyak karena ya inilah, karena ada sosial media sekarang. Dan orang itu lebih apa ya, tidak bisa memisahkan antara apa yang dilakukan orang sama pribadinya orang tersebut. Jadi semisal ada seseorang melakukan suatu kesalahan itu, mereka nggak bisa memisahkan kesalahan itu dari pribadi mereka. Mereka langsung menggabungkan kesalahan tersebut sama pribadi yang ditargetkan mereka gitu loh. Jadi semisal disalahin bukan murni karena kelakuannya, bisa jadi nyangkut orangnya, terus kehidupan pribadinya, segala macam seperti itu.
Jadinya tuh kan gitu, fenomena. Si fenomena woke ini tuh, atau yang disebutnya kan orang-orang yang mengalami yang woke ini kan, wokeis kan, ini tuh sering banget tanpa sadar atau sadar bahkan yang lebih parah itu menghakimi orang-orang yang belum sadar atau belum tahu terkait isu sosial ataupun isu rasial, ya nggak peduli lah. Yang hal-hal kayak gitu kan jadi bikin males orang-orang. Makanya orang-orang nih jatuhnya malah takut gitu loh. Buat sekedar beropini. Beropini kan nggak ada yang salah, ya kan? Nah, jadi si fenomena woke ini tuh sering kali memperburuk keadaan lah. Setuju nggak?
Ya, sebagian besar setujuan. Karena yang terjadi adanya memang seperti itu. Mm-hmm. Tapi kalau dilihat fenomena woke sendiri itu sebenarnya bagus, ada bagusnya. Cuman yang terjadi banyak buruknya gitu loh.
Ya, sebenarnya kalau kita balik lagi ke beberapa tahun lalu mungkin kan, nanti kita jelasin sih di woke yang baik itu sebenarnya woke yang seperti apa. Ya kan? Jadi,
berarti kalau ini ya?
Gimana, Zar?
Berarti ada peralihan motif. Kalau dulu kan mungkin ketika fenomena woke culture itu naik, terus muncul, itu awalnya baik. Dia punya nilai-nilai yang baik, punya tujuan-tujuan yang baik. Tapi sekarang berarti ada peralihan motif, ya kan? Dan kalau dibilang sekarang woke culture banyak, mungkin kalau istilahnya mudorot, banyak merugikan. Artinya ada peralihan motif di situ kan. Bukan lagi murni untuk, ya kayak tadi yang kita bilang SJW misalkan. Ya nggak ke arah situ lagi, tapi arahnya ke hal yang lain. Nah mungkin nanti bisa dibahas sama teman-teman.
Rio atau Karin mau ngasih opininya?
Ya mungkin ya benar tadi, woke culture itu mungkin sebenarnya bukannya nggak bagus ya, sebenarnya bagus, cuman sekarang-sekarang ini orang-orang woke ini kalau berkomentar tuh terlalu berlebihan, dan misalnya masalahnya apa tapi yang diserang tuh bisa jadi kemana-mana gitu loh.
Benar-benar.
Salah satu orang ini bisa keluarga yang kena, atau misalnya yang salah masalah bukan masalahnya apa gitu, tapi yang kena bisa di yang diserang bisa fisiknya juga
ke berbagai lini,
orang terdekatnya juga.
Nah, jadinya tuh si malah fenomena woke ini tuh membatasi ruang publik yang ada, yang bikin sebel tuh. Aku cukup benci dengan adanya fenomena woke culture ini tuh. Kalau kamu gimana, Yo?
Menurutku sih dalam beberapa derajat tertentu ya.
Apa? Gimana?
Bentar. Tadi ada telepon masuk. Oke. Lanjut. Jadi kalau menurutku ya, dalam beberapa kebanyakan hal itu, dalam beberapa derajat tertentu, selama itu nggak terlalu berlebihan, terlalu kurang, menurutku akan mengeluarkan hasil yang baik-baik aja sih, termasuk waktu juga ini. Karena kan, ya itu tadi, kayak yang dibilang Karin, kadang orang-orang tuh terlalu berlebihan gitu, terlalu overreact. Nah, kadang sampai kemarin jadinya nggak berfokus sama masalahnya, tapi malah kadang berfokus sama orangnya atau sama masa lalu si perilaku si pelaku atau apa gitu kan, banyak tuh yang sering kita lihat kayak gitu kan, jadi macam-macam, jadi doxing atau apa gitu.
Kayak studi kasus yang paling banyak berkumpulnya orang-orang woke atau SJW-SJW ini ada sebenarnya kalau di sosial media ya. Jadi di studi kasus yang paling jelas ini akun-akun manifest. Apa kan manifest itu?
Mention confess.
Mention confess ya, atau area julid di Twitter atau di Instagram kayak gitu-gitu sering banget apa namanya ya? Sering banget
bikin kontroversi.
Iya, bikin kontroversi dan berkumpulnya di situ. Misalkan kayak contohnya tuh gini. Kan akun-akun gini tuh sebenarnya pengen sekedar beropini lah orang nih. Anonimus kan ngirim si sender-sendernya nih. Tapi malah dijustifikasi. Iya enggak?
Iya.
Makanya tuh akun-akun manifest gini tuh kalau menurut aku pribadi ya. Kan sekarang ini lagi banyak banget akun manifest-manifest nih. Mungkin ada Semarang Manifest, Balikpapan Manifest, Jepara Manifest, Manifest. Salah. Samarinda Manifest. Bahkan di kampus kita tuh ada, mungkin ada kampus manifest atau segala macam itu ya, karena orang-orang takut beropini secara pribadi gitu loh. Makanya ngirimnya tuh anonimus ke akun-akun manifest nih. Dan kalau menurut kalian gimana sih? Dari Rio deh, yuk. Gimana, yuk? Rio ini kadang opininya sangat edgy soalnya.
Absurd.
Gimana, yuk?
Absurd.
Ya kalau menurutku sih bukan permasalahan mereka nggak berani beropini. Ya mungkin itu satu hal, tapi mungkin hal yang lain juga bisa jadi, karena kan di akun-akun kayak gitu kan engagement-nya kan gede.
Mm-hmm.
Ya mungkin di, kalau di akun sendiri mereka beropini, ya nggak ada yang dengerin gitu loh. Tapi kalau mereka tuangkan ke akun-akun gitu, jadi lebih banyak yang dengar opini dia. Ya kadang menurutku sih nggak salah ya, karena beberapa topik yang diangkat juga menurutku lumayan, isu-isunya lumayan penting sih, kayak misalkan kasus-kasus kayak gitu-gitulah, ketidakadilan dan lain-lain apa kayak gitu-gitu yang biasanya terjadi di rakyat-rakyat yang di kalangan bawah kayak gitu loh.
Oke.
Nah, mereka sekarang mau lari atau mencurahkan, mengadu kemana, kalau ke akun-akun kayak gitu ya. Mereka bisa jadi solusi sih, cuman ya balik lagi ke penggunaannya, topik yang diangkat. Gak jarang, maksudnya akun-akun kayak gitu membahas topik-topik yang penting, kayak apa sih, self-help yang gak jelas, sensasi-sensasi gitu ya. Cuman balik lagi, akun-akun kayak gitu juga kan hidup dari engagement kan. Nah, masalahnya di sekitaran kita ini, khususnya di negaranya kan, atau yaitu apa sih namanya, hal-hal yang kayak gitu tuh masih dikonsumsi banyak orang. Jadi orang juga sama gosip atau hal-hal yang sensasi kayak gitu tuh masih seneng gitu loh mengkonsumsinya. Ya nggak bisa gimana sih kalau menurutku ya.
Ya. Kalau dari kalian gimana, Rin? Kalau kamu sendiri?
Sebenarnya kayak akun manifest itu, orang-orang yang ngirim itu sebenarnya sudah tahu juga nggak sih bakal di judge kalau ngirimnya ke akun itu?
Kelihatannya sih ya. Kadang karena ketika dia ngirim convention gitu tuh, kadang udah ada kayak note-nya itu. No jangan salty ya, no salty gitu loh. Terus gimana Rin?
Ya, bingung juga. Kalau dia ngirimnya ke akun kayak gitu, ya sebenarnya harusnya sudah tahu sih bakal di saltiin sama orang-orang di situ. Bio profile orang apa akun manifest gitu aja tuh, bio-nya tuh emang tempat untuk mencari keributan atau apa gitu aku baca. Jadi sebenarnya dia harusnya udah tahu dong kalau dia ngirimnya ke situ, ya emang bakal dihujat.
Oke. Iya, cuman
tergantung opininya sih ya. Tergantung opininya sih, maksudnya kalau opininya emang jelek ya pasti dihujat. Cuman kan
ya sih.
Balik lagi ke apa sih namanya, permasalahannya gitu.
Oke. Menarik. Kalau bahas-bahas kayak gini-gini tuh. Kalau Zar, kau sendiri gimana Zar? Apakah pernah ngirim-ngirim ke akun manifest gitu tuh?
Jujur, baru kali ini dengar istilah-istilah manifest gitu, baru kali ini.
Oke.
Istilahnya loh, istilahnya. Tapi kalau bentukannya, terus penerapannya gitu, pernah lihat di Twitter. Cuma, baru tahu kalau itu namanya manifest. Cuma aku sih setuju sih sama yang dibilang Rio juga ya. Kita juga perlu melihat case by case-nya ya. Ada yang orang memang dia membutuhkan satu platform atau media yang memang dia bisa nge-up suatu isu yang mungkin itu penting-penting banget, sedangkan dia nggak punya akun-akun yang bisa nge-up itu ya. Nggak sebesar engagement yang ada di manifest. Nah, jadi Tapi kalau misalkan ditanya respon pendapatku tentang fenomena ini, kan ada dua nih Han, yang perlu direspon. Merespon orang yang melakukan beropini lewat manifest, dan bisa respon kepada orang-orang yang melakukan judgement di manifest itu. Ya, benar ya Han?
Ya, benar.
Nah, kalau tadi responku yang pertama itu mengenai orang yang beropini di situ. Ya, menurutku ya aku sah-sah aja sih. Karena di real life pun orang yang misalkan nih, aku ambil studi kasus nih, misalkan dia adalah penyintas korban daripada pelecehan seksual mungkin. Ya dia mau ngadu ke siapa, cuy? Negara nggak punya, ya punya, tapi apakah optimal dalam mewadahi keluhan-keluhan orang yang mungkin jadi penyintas pelecehan seksual? Akhirnya larinya ujung-ujungnya ke media sosial. Tapi ketika dia ingin mengungkapkan dengan akunnya pribadi, secara jujur dengan identitasnya, dia pun malu. Mungkin malu. Kedua, mungkin efeknya nggak gede. Ya akhirnya dia beropini lewat manifest. Tapi kalau orang yang melakukan judgment di situ ya, balik lagi ke tadi ya, awal kita bahas, kita harus lihat secara objektif kasus ataupun opini yang dia lontarkan. Jangan melihat pribadinya itu siapa. Terus ya, ke bahasa gampangnya, kalau kalian nggak begitu tahu banget, nggak usah inilah ngejudge lah, ngapain. Karena ada pepatah, kalau kamu nggak bisa mencerihkan air, setidaknya kamu tidak perlu mengotorinya. Jangan memperkeruh keadaan.
Nice. Tapi yang terjadi adalah fenomena sekarang ini banyak sekali yang malah bikin keruh si airnya itu, Zar. Ya kan?
Itu dia.
Ya kan?
Sih, buat orang kayak itu ya, justru mereka malah seperti menggali kuburnya sendiri gitu. Mempermalukan dirinya sendiri lah. Dengan ibaratnya judgment yang terlalu awal gitu. Kayak kata Nisa tadi, kalau misalkan kita gak terlalu paham atau gak terlalu ngerti apa kayak gitu, ya sebaiknya sih berusaha mengerti dulu sebelum baca.
Nah, yang jadi permasalahan juga ya kan, yuk. Jadi orang-orang yang katakanlah mengidap woke atau orang-orang wokis ini tuh kadang suka cuman bersandar pada opininya itu sendiri gitu loh. Ya kan?
Merasa tanpa benar
gitu. Iya, merasa benar gitu loh. Merasa benar, ya itu tadi, merasa paling paham dengan isu-isu sosial, rasial, atau isu-isu yang ada. Ya. Itu yang jadi kendala tuh. Ya kan?
Malah mereka tuh merasa harus berkomentar gitu loh, Han.
Ya.
Kalau aku ada pernah baca tweetnya netizen-netizen ini yang di Twitter ini, masalah apa ya, Wong, kan Bayi Wong tuh baru aja ada kasusnya itu kan, kasusnya baru selesai, terus komen mereka kayak gini nih, akhirnya satu masalah kelar, beban netizen berkurang. Jadi seakan-akan itu mereka harus banget gitu loh.
Iya. Memang kan netizen kan
ambil bagian gitu ya.
Iya.
Berperan penting di negara ini.
Ya betul. Beban itu ya. Kurang katanya.
Tapi sorry teman-teman.
Misalkan gimana, Sar?
Ini kan tadi menarik sih kata Karin, kayak pengen beropini ya, pengen mengeluarkan apa yang ada di otaknya dia ya. Nah, kalau teman-teman di sini pernah enggak sih kayak misalkan ngelihat satu fenomena, pengen banget ikut berkomentar?
Oh, ya, pasti dong.
Pasti ya?
Pasti. Kadang-kadang nih ya, kayak misalkan aku nih, aku selalu menekankan sama diriku sendiri kayak, gak perlulah nanggapin hal-hal yang gak penting kan, kayak misalkan kehidupan seleb atau apa kayak gitu gitu lah. Tapi ya nggak bisa dipikir gitu loh. Kadang ada beberapa judul-judul headline yang bikin kita tuh pengen banget ngeklik gitu loh, pengen tahu. Gitu. Maksudnya siapa sih yang pengen tahu?
Trigger, ke trigger.
Isi rumahnya.
Intinya kamu ke trigger nyot.
Iya, ke trigger.
Iya.
Kamu ngelihat apa? Inilah isi kloset Dinar Candy. Pengen banget kan tahu internet apa sih isi klosetnya gitu.
Siapa itu Dinar Candy?
Gimana kita kasrat itu aja sih. Maksudnya kayak artis-artis ngelakuin apa misalkan apa ya? Ya apa tur rumahnya atau apa? Kita kan pasti kayak masalah kayak gimana ya rumahnya artis ini kan kayak gini-gini. Ya, pasti ya, ada ya. Sih, pasti ada sih. Rasa-rasa penasaran itu pasti ada. Cuman kan balik lagi ya, apakah itu penting atau enggak gitu.
Ya, itu dia. Masalah itu di kalau yang di komen itu dari hal yang sangat penting sampai ke yang enggak penting. Yang terjadi.
Iya.
Gitu. Tapi menarik tadi pendapat Karin itu soal kayak si orang-orang ini harus kayak ambil andil bagian terhadap permasalahan yang ada gitu loh. Ya kan?
Padahal, padahal nggak ada yang ini ya, nggak ada yang mewajibkan buat ngurus hal seperti itu ya.
Yang bayar?
Nggak dibayar, nggak di apa?
Ya membuat mereka setidaknya merasa hidup mereka punya arti lah.
Tidak
ada tujuannya gitu nah hidup. Ya apa sih?
Tapi ada positifnya Han.
Gimana tuh?
Ada positifnya nih. Adanya orang-orang seperti itu di media sosial, kalau misalkan konteksnya ada satu isu-isu yang itu penting, terus mereka semakin banyak komentar, semakin banyak ngejudge, makin rame, makin di up tuh kasusnya kan.
Nah, jadinya
kan itu positifnya itu.
Positif. Nah, ini menarik yang diomongin Nizar nih, karena itu teh disebutnya call out culture Zar.
Call out apa apa tuh?
Call out culture. Jadi si call out culture ini sebuah apa ya? Ya bisa dibilang fenomena juga sih kalau menurut aku, ya kan. Jadi tuh mencoba buat apa ya namanya ya?
Menaikkan isu,
minta pertanggungjawaban publik di media sosial atau di kehidupan nyata gitu loh. Intinya tuh biar semua orang tuh pada dasarnya biar aware, tapi banyaknya juga malah buat ngejatuhin masyarakat yang atau kasus yang ada itu gitu. Ini menarik
ya, intinya biar orang-orang terpanggil gitu lah ya.
Orang-orang tuh biar terpanggil gitu loh. Eh, sini nih, ada isu yang harus kalian apa namanya? Kalian ketahui, harus ada isu-isu yang harus kalian pedulikan, harus ada isu-isu yang kalian komen gitu loh. Nah, yang jadi masalah itu
izin kamar mandi dulu bentar.
Ya, jadi ya tapi kan yang jadi masalah itu kadang orang tidak berbicara pada porsinya, kadang cuman sekedar ngomong tok, nggak tong kosong bunyi nyarinya lah jadinya tuh, ya kan? Nah, karena jadi tuh kadang gini, woke, ya kan? Selain fenomena woke culture ini tuh. Ada tadi call out culture, ada doxing, ya kan? Dan ada yang namanya cancel culture juga sebenarnya tuh, teman-teman. Nah, jadi kayak misalkan dari woke, orang-orang woke nih mengetahui ada isu-isu atau ya isu-isu atau ada hal yang harus dipermasalahkan, mereka bakal call out. Semuanya, ini harus semuanya tuh concern terhadap isu yang ada sekarang nih. Misalkan kalau contoh Karin tuh isu Baim Wong, ya kan? Yang katanya...
BW.
Yang katanya tuh tidak sopan lah ke kakek-kakeknya itu ya, Karin ya. Nah, terus udah merasa memanggil atau minta pertanggungjawaban masyarakat terhadap isu yang ada, ini kadang dilakukan... doxing juga oleh mereka nih. Doxing itu jadinya apa namanya teh? Di Sunda apanya teh?
Aduh.
Jadinya tuh praktek masyarakat. masyarakat untuk menjatuhkan seseorang dengan cara menyebarkan informasi pribadi, si doxing ini tuh. Misalkan gini, aku kasih contoh, seorang Faisal melakukan isu atau melakukan kesalahan, ya kan? Entah kesalahannya ini apa yang bikin, yang membuat orang-orang woke ini atau SJW-SJW ini harus berkomentar terhadap permasalahan yang dibuat si Faisal, ya kan? Mereka call out buat semua orang biar tahu si Faisal ini ngelakuin kesalahan, kenapa jadi si Faisal ini salah, segala macamnya kan?
Ya.
Oke. Nah, kemudian yang lebih parahnya lagi itu, mereka ini doxing. Doxing itu jadi ketika misalkan udah call out, mereka langsung kayak, nih loh si Faisal ini dulunya gini, informasi-informasi pribadi si Faisal ini tuh disebarluasin.
Oke.
Biar katakanlah menaikkan isu lagi gitu loh. Yang harusnya kan gak boleh kalau informasi-informasi pribadi tuh. Jadi kan kayak dicari si Facebooknya si Faisal, Twitternya apa aja sih komenan-komenan Faisal nih,
biar tweetnya
Faisal. Nah, kuliah di mana?
Itu misalnya.
Apa gimana, Rin?
Biar kayak makin meyakinkan nih orang ini memang melakukan salah, memang orang gak baik. Jadi kayak dinaikin kesalahan sebelumnya.
Betul. Nah,
jadi ini ya, menaikkan satu informasi yang itu out of the topic.
Betul. Seringnya out of the topic. Ya kan? Setelah itu, muncullah lagi namanya cancel culture. Ya kan? Jadi, apapun yang kebaikan-kebaikan si Faisal di masa lalu nih, jadinya salah atau di-cancel sama orang-orang nih. Karena si Faisal menyebabkan masalah di masa sekarang ini. Kelakuan-kelakuan Faisal di masa lalu yang baik lah, bisa dibilang kayak, itu tuh dulu si Faisal tuh cuman gimmick aja ngelakuin kebaikan. Lihat nih, di masa sekarang Faisal. Jahat kan Faisal nih?
Farhan gitu. Kayak orang julid.
Bukan julid aja, ini aku kasih contoh, gila.
Tapi ini fasih banget, Han. Kamu jangan-jangan suka julid ya?
Jangan-jangan kamu di kehidupan sehari kayak gitu.
Aku admin, kebetulan admin aku, admin yang ambil tua.
Iya, jangan-jangan kamu salah satu yang ngumpulin info-info buat rambut.
Bukan, sebetulnya kan kemarin udah briefing sama kalian, udah latihan, makanya lancar. Ya kan? Nah, selain, tadi kan ada woke culture, terus bisa nyambung ke call out culture, masyarakat bisa melakukan doxing, sampai ada lagi yang namanya cancel culture. Adapun kasus-kasusnya juga, studi kasusnya tuh kayak masalah cancel culture ya, kayak Gofar Hilman, menurutku di cancel gitu loh, Gofar Hilman. Ada Zahra sama Okin yang katanya
Zahra, maaf
Zahra yang
makanya aku kira kan kemarin dia, kamu bilang Zahra itu ya yang JKT48 Han.
Memang itu kan?
Memang itu so
JKT48
kan yang kumaksud kasus Zahra apa Zahra sih namanya?
Zahra. Yang benar tuh Zahra. Terus ada lagi Nisa Sabian. Ya kan kayak Nisa Sabian kan ya sebetulnya memang menurutku pribadi kan ya salah lah ya kan. Cuman kayak wah lagu-lagunya aja lagu enggak tahu ya lagu ya lagu-lagu enggak tahu juga nih dia. Atau contohnya kayak Zahra nih dulu aja meranin acting di film Dua Biru supaya enggak gini-gini tapi ternyata dia
Dua Garis Biru.
Garis Biru.
Ya. Ya itu maaf itulah
tapi ya. Nah, ini
mau lanjutkan apa Zar? Silakan Zar.
Lanjutkan dulu.
Dari kasus-kasus yang terjadi kayak masalah Gofar, Zahra, Nisa Sabian mungkin, terus ada Saiful Jamil yang bahkan udah ramai di pemberitaan beberapa waktu lalu yang sampai ada beritanya Saiful Jamil ini di cancel sama masyarakat. Dari contoh-contoh kasus di atas sih cocok nggak sih kalau misalkan atau benar nggak sih mereka ini di cancel? Gimana kalau dari ya kasih itu contohnya, mungkin ada kalian ada contoh lain, tanggapan kalian kayak gimana atau opini kalian tuh terhadap kasus yang aku bilang tadi tuh salah nggak kalau aku bilang di cancel? Dari Faisal dulu, raise hand Faisal nih.
Apa tangannya?
Angkat tangan Din.
Oh, angkat tangan.
Ini ya masalah apa namanya? terkait dengan woke culture, call out culture, doxing, sampai ke cancel culture itu kan sebenarnya masih apa ya, satu kesatuan yang berkesinambungan lah ya.
Cacap,
dari woke culture. Aduh, apa lagi? Ya, seperti contoh-contoh yang tadi Farhan bilang, apa namanya? Apakah beberapa kasus yang disebutkan tadi itu emang perlu dilakukan atau nggak perlu? Ya, sebenarnya lihat lagi apa yang orang-orang itu lakukan. Kalau semisal contoh ya, dari woke culture, ada isu itu kayak kontroversi gitu kan. Nah, terus ada entah itu orang yang memang bersangkutan yang pernah mengalami atau inilah kayak penyintas lah apa yang pernah dilakuin sama si ini, apa namanya, si pelaku, tapi yang belum terbukti. Nah, tapi dia ingin menyuarakan kalau, nah, contoh yang aku ambil contoh Gofar Hilman ya. Dia kan ini kan isu pelecehan seksual kan ya.
Betul.
Nah, di kasus Gofar ini apa namanya? Jadi apa yang dilakukan sama si pelapor ini itu sebenarnya memang di apa ya? Di support sama kebanyakan masyarakat kita. Nah, sayangnya yang masalah yang terjadi itu kasus-kasus yang dia ceritakan itu masih belum dipidanakan. Nah, tapi masyarakat sudah menjudge si Gofar ini kalau udah bersalah. Akhirnya ya itulah, karena terjadi apa ya tadi, doxing, semua hal-hal buruk yang hal-hal apa, informasi pribadi yang sebenarnya lebih memberatkan si Gofar itu dikumpulin semua sampai akhirnya jadi ke cancel culture. Reputasi dia, pekerjaan dia, langsung ya dalam waktu itu langsung hilang gitu loh. Ya, maksudku ada bagusnya beberapa kasus di cancel culture. Cuman kalau misal sumber informasi itu hanya dari satu, nggak cross check ke yang lain, dan tanpa ngasih ruang apa ya, berbicara untuk si yang dituduh, itu sangat gak adil banget gitu loh. Ya paling gak ngasih si orang ini berbicara gitulah, klarifikasi segala macem. Tapi orang-orang udah menjudge duluan gitu loh. Yang akhirnya ya udah telat. Semua yang dia lakuin selama ini, semua kebaikan itu terhapus karena satu kesalahan yang belum jelas benar apa enggaknya itu loh. Kecuali kalau memang itu udah dipidanakan dan terbukti bersalah. Oke, setuju kalau hal-hal yang dilakukan ternyata selama ini memang hal buruk itu loh. Tapi kan yang terjadi waktu itu kan belum terbukti secara hukum gitu loh. Cuma dari sosial media, murni dari sosial media aja. Ya itulah. Ya, tapi ada kasus-kasus yang memang benar terbukti. Tapi yang menakutkan yang seperti itu. Misal nggak terbukti loh. Cuman orang yang ingin menjatuhkan namamu aja.
Iya.
Nah, kita ya sekarang hidup di dunia seperti itu gitu loh.
Iya. Ini disclaimer juga, maksudnya kita berlima di sini tetap stand bersama atau berdiri di samping korban gitu loh. Karena maksudnya tidak mendukung pelecehan seksual itu, biar jelas aja kita ini tuh. Kalaupun memang benar, sampai sekarang aku kemarin cari informasinya, ini benar nggak sih si saudara GH ini tuh melakukan pelecehan seksual, tapi ternyata belum. Yang aku cari tuh belum terupdate kasusnya tuh, masih ngestak kelihatannya ya. Dan kemudian kalaupun benar ya, hukum harus berlanjut gitu loh, tetap harus kena sanksi yang ada. Ini menarik, Nizar udah ngangkat tangan buat beropini, tapi sebentar dulu Zar ya. Aku boleh, pengen lihat dari sisi perempuan gimana sih Rin?
Oh iya.
Kasus yang ada nih.
Ya, dari yang Faisal bilang tuh, kalau menurutku malah dengan adanya komentar-komentar netizen ini atau udah di-cancel duluan si GH-nya ini, itu jadi menaikkan kasusnya dulu nggak sih? Soalnya kalau masalah pelecehan seksual tuh kadang kurang terlalu di apa ya?
pertama korbannya takut buat ya. Maju. Kan sebenarnya komentar-komentar netizen itu salah satu bentuk support buat korban juga nggak sih untuk berani speak up?
Betul, karena setelah itu banyak korban-korban yang berani speak up setelah itu tuh. Positifnya ada di situ, berani berbicara.
Iya.
Kan ada apa namanya? Ada kayak bukan tempat penampungan, kayak dibikin posko pengaduan setelah itu tuh kan.
Soalnya masalah seksual untuk korbannya kayak di negara kita ini masih kurang betul ya. Makanya korban-korbannya pada takut speak up. Karena kayak dulu tuh ada juga kan masalah yang kepala sekolah sama guru itu kalau nggak salah ya. Itu kan malah jadi gurunya yang dituntut kan, si korbannya itu yang dituntut kan.
Oh iya, iya, iya.
Ya.
Nah, sebenarnya masalah ya, ya, ya. Kita ini banyak yang netizen yang udah udah kayak nge-cancel si GH ini duluan tuh sebenarnya kalau aku sih ya setuju-setuju aja karena biar bisa mensupport korban ini supaya berani untuk speak up atau kalau misalnya ada korban-korban lain tuh berani juga ikutan speak up gitu.
Oke, okay. Menarik. Karena kenapa aku pengen tanya pendapat kalian karena mungkin ya perempuan lebih merasakan isu yang ada ya. Gitu kan.
Iya, karena
itu salah satu
kan perempuannya.
Ya, ya apa woman support woman ya kan. Itu jadi hal poin menarik juga dari Karin tuh kalau misalkan jadi banyak yang speak up setelah kasus ini tuh dinaikkan gitu. Itu dia. Nice Karin, nice opini. Terus Nizar gimana Zar?
Sebenarnya aku nggak pengen mau beropini sih, tapi malah timbul pertanyaan.
Oke, silakan.
Diurutkan. Jadi apa itu? Yang kita bahas ini kan sekarang cancel culture nih, tahapan cancel culture. Nah kalau tadi aku
siapa itu corona?
Enggak. Nah selama aku dengar pembahasan tadi tuh. Timbul pertanyaan, berarti ada satu level di mana cancel culture itu bisa dilakukan, bisa lazim untuk dilakukan. Misalkan tadi Mas Faisal nih ngomong, ketika kasusnya belum clear, belum ada titik yang benar tuh di mana, nggak boleh kita langsung cancel gitu aja, langsung nih, langsung apa menjudge segala macam lah. Nah, berarti kalau misalkan memang orang itu terbukti misalnya bersalah, boleh dia di-cancel? Atau gimana? Atau mungkin...
Ya, kalau memang terbukti bersalah, memang...
ya, soal?
Memang kayaknya harus di-cancel, Jar.
Sangat
maksudnya sih. Orang-orang seperti ini, kalau memang kesalahannya benar, ngapain dia dikasih panggung seperti yang dulu-dulu gitu? Ya udah, tendang aja dari panggung. Wong kelakuannya udah nggak benar gitu loh.
Ya.
Enggak kayak contohnya itu kan beberapa bulan lalu atau beberapa bulan lalu tuh ada yang pelaku predator seksual keluar dari penjara tapi disambut bagaikan pahlawan. Hal-hal seperti itu kan tidak bagus, malah brengsek.
Disambut.
Disambut itu kan maksudnya tidak memperhatikan kondisi psikis si korban yang ada gitu loh. Ya kan? Kayak gitu tuh. Nah, gimana yuk kalau dari Rio yuk? Rio punya pendapat yang menarik soal ini tuh sebetulnya.
Apa itu kan?
Apa itu? Masalah titik. Kalau kata Nizar tadi, berarti ada titik di mana seseorang layak untuk di-cancel.
Oh, nyambungin Nizar tadi.
Iya.
Ya kalau menurutku, kembali lagi ke permasalahannya apa sih? Terlepas dari orangnya siapa ya. Kalau menurutku ketika memang kesalahan yang dilakukan itu tuh sudah sangat-sangat berat gitu. Misalkan kekerasan seksual atau
pelecehan seksual.
Pelecehan seksual atau penipuan atau apa. Pokoknya yang ya pokoknya gitulah. Bingung juga nih mau ngomong apa jadinya gitu. Kembali lagi ke tergantung ke permasalahannya sih, ke kasusnya apa. Kayak gitu. Kalau menurutku itu kan nantinya ke depan juga akan bisa setidaknya diharapkan untuk supaya dia tidak melakukan itu lagi, supaya dia tidak punya kesempatan untuk melakukan hal-hal kayak gitu lagi gitu.
Iya, iya, benar.
Meski kalau misalkan dikasih panggung, tetap diberikan kuasa seperti yang sebelumnya dia punya, ya kalau menurutku bukan yang nggak mungkin hal-hal yang dia pernah lakukan tuh bisa terulang lagi kayak gitu.
Iya, benar. Ya, itu hal-hal.
Masukan.
Yuk, masuk aja, nggak dikunci pintu aja. Si klasik banget anjing. Ya,
contoh-contoh itu ya, contoh bukan mantan sih. Contoh napi yang dibebasin karena kasus predator itu, menurutku contoh kasus cancel culture yang baik lah. Maksudnya dengan kesalahan yang memang sudah jelas dan respon masyarakat netizen di sosial media sehabis ada perayaan itu menurutku kasus contoh cancel culture yang benar gitu loh. Karena memang ya memang terbukti salah, dan ngapain orang seperti ini masih dikasih panggung gitu loh. Ya udahlah, lepaskan semua dia dari hingar-bingar dan privilege ya, seperti artis-artis atau aktor pada sebelumnya gitu loh.
Ya.
Dan ya itu. Tapi ya ada beberapa kasus, ya contoh yang kusebutin tadi yang cancel culture yang ya nggak benar atau nggak sesuai prosedur yang benar lah. Tapi kan Mas Ninjar tadi masih ada kelanjutannya tuh pertanyaan. Kayaknya aku belum nemu konklusi dari Mas Ninjar.
Oh iya, sebenarnya titik poin yang kutanyakan itu tadi sih, apa level di mana kita bisa secara lazim untuk meng-cancel seorang. Nah tadi udah terjawab sama Mas Rio sebenarnya, kita harus lihat case-nya ya, kasus permasalahan si orang ini apa. Karena timbul pertanyaan seperti itu karena kalau kita ngelihat ya, banyak loh yang mungkin ya seniman ataupun artis yang punya kasus di masa lampau, tapi akhirnya setelah dia selesai dari hukumannya tetap dikasih panggung. Ada yang nggak dikasih panggung. Nah jadinya kan kayak sebenarnya cancel culture nih pantas dilakukan untuk orang yang gimana gitu. Makanya tadi timbul pertanyaan seperti itu sih.
Intinya
kalau mau dibahas lebih detail kayak klasifikasi kasus yang bisa dikatakan parah atau enggak atau biasa-biasa aja itu gimana ya? Menurutnya itu bakal butuh bahasan lain sih.
Iya, betul. Dan
kayaknya aku punya jawaban simpel buat kayaknya aku punya jawaban simpel buat Mas Ninjar nih.
Bisa beda-beda gitu loh.
Iya, benar.
Gimana soal?
Masuk lagi. Ini Jar. Jadi level orang itu bisa di cancel atau enggak itu? Sebenarnya gini Jar. Semua manusia itu kan pasti punya kesalahan kan Jar?
Yes.
Punya hal buruk yang ya enggak mungkin lah semua orang punya.
Ya.
Nah, yang apa namanya? Yang pantas di cancel atau enggak? Sebenarnya cuma satu yang membedakan. Okay. Itu ketahuan apa enggak? Udah itu aja. Kalau dosamu atau kelakuan jelekmu itu enggak ketahuan, ya yang enggak bisa di cancel culture, enggak ada isu. Nah, tapi kalau misal udah ada ketahuan satu pun kejelekanmu, entah itu kejelekan besar atau kecil, pasti orang itu sering membesar-besarkan gitu loh. Sampai mengumpulkan informasi-informasi dan data-data dan orang-orang terdekat atau siapa gitu yang memberatkan kamu itu, yang semisal kejahatanmu itu terbongkar gitu loh. Ya jadi yang membedakan cuma satu aja, ketahuan apa enggak itu aja.
Ya.
Untuk detailnya ya, kasusnya seperti apa, ya seperti kata kenyot, ada pembahasan lain. Cuma simpelnya seperti itu.
Sama ini sih, sebenarnya yang penting itu adalah apa ya, countermeasure-nya gitu loh. Jadi setelah misalkan siapa gitu kena kasus atau apa kasusnya, nah sebelum itu semakin ribut dan apa ya maksudnya dia akan di cancel, alangkah baiknya sih
ada malingnya
Ya kebaiknya sih dia anjir, aku ngomong langsung jadi lupa. Apa sih tadi? Oh, countermeasure ya? Apa yang bakal dia lakuin setelah kasus itu terblow up kayak gitu.
Dia ini maksudnya si
orang
pelaku.
Ya, pelaku. Iya.
Si pelaku.
Kalau menurutku sih dari beberapa hal yang kulihat ya, ketika countermeasure yang dilakukan itu baik, biasanya masyarakat tuh akan lebih bisa menerima gitu.
Iya.
Cenderung ini, memaafkan.
Ini aku sedikit coba ngomong. Memang ketika memang seseorang tuh melakukan kesalahan ya, dan ingin mencoba untuk kembali ke masyarakat yang ada, ya itu butuh waktu. Gak semata-mata langsung bisa join ke masyarakat yang ada atau di lingkungan pertemanan. Makanya pembuktiannya tuh harus ada. Pembuktian untuk berubahnya tuh. Ya kan? Kalau menurut aku sih gitu. Ya kan? Kan namanya manusia ini punya opini yang berbeda-beda. Ketika misalkan katakan si A punya kesalahan dalam beragama, kemudian dipaksa jangan beragama deh ya, susah ya kalau beragama ya. Ya intinya tuh melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan, kemudian ketahuan salah, terus kena cancel dan ingin kembali masyarakat. Ya itu harus ditunjukkan pembuktian kalau dia tuh udah berubah seperti yang sebelumnya. Gitu. Ya kan? Dan masyarakat pun pasti perlahan menerima kalau memang ada itikad baik untuk berubah.
Ya.
Kalau menurut saya yang dari Desa Sukamuju ya seperti itulah.
Ya, Desa Sukamuju itu mana?
Enggak tahu, asal sebut aja saya, Zah.
Han, berarti ini Han, apa yang aku tangkap nih konteks cancel culture? Itu bisa secara nurture atau bisa nature.
Ya, betul. Menurutku juga jadi, seperti itu sih.
Coba jelasin, Jan.
Misalkan nih, kalau nature-nya nih. Misalkan aku di kelas tuh pernah apa ya? Pernah ketahuan mencuri uang misalkan. Meskipun teman-temanku mungkin okelah memaafkan. Tapi secara nature, secara pribadiku sendiri, aku punya rasa yang gak enak untuk membaur lagi bersama teman-teman. Kayak gak nyaman. Karena aku udah pernah melakukan satu kesalahan. Itu kalau nature. Tapi kalau saya nurture, ya itu tadi, kayak yang benar dibangun sama orang di luar si pelaku. Wah, lo ketahuan salah nih. Lo gini. Dan akhirnya, ya jadi sosial punishment juga buat si orangnya ya kan, yang namanya cancel culture tuh.
Ya,
tapi ya, udah oke sih Han, dari pertanyaan yang tadi timbul tuh udah terjawab banget. Jadi intinya ya tadi yang dibilang Rio ya, bagaimana pembawaan si orang, si pelaku ini. Habis jadi predator tiba-tiba arak-arakan kan nggak pantas kan?
Ya. Dia sadar aja sih.
Harusnya sowan ke ustad ya.
Harusnya dia sadar dan di rumah aja gitu. Abis dari penjara langsung pulang ke rumah. Gak perlu harus arak-arakan dulu.
Masalahnya ini ya, kenapa tadi aku bilang ada nature-nature-nya tadi itu? Apa namanya? Dari dirinya sendirilah. Apa dia tuh nggak malu gitu?
Iya.
Gak malu gitu.
Ya mungkin dari sudut
mungkin malu, tapi mungkin jutaan belanja lebih besar daripada malunya.
Oke.
Atau bisa itu memang ini, Jar, tuntutan dari apa namanya, manajernya atau siapa gitu, bukan ya kayak kamu contoh sekarang lah.
Iya sih bisa jadi.
Ya, juga sih. Ini di luar konteks kita, maksudnya di luar pengetahuan kita.
Sorry.
Maksudnya ya, tapi gini, tadi balik lagi, harusnya orang itu sadar lah. Ini ya, perlu nggak sih diperlakukan seperti ini? Karena kembali ke masyarakat tuh nggak gampang ketika melakukan kesalahan, gitu.
Apalagi kembali kembali ke mantan aja susah kan, yang satu orang apalagi kembali ke masyarakat yang banyak orang.
Tuh Karin ketawa tuh disenyumin Karin aja kamu, Zar.
Karin ini yang pernah ini.
Pernah.
Tahu banget rasa gimana.
Hai. Tapi gini. Nah,
ganti topik sekarang, Han. Temanya gantian.
Ya ini aku mau kita kualihkan ini ya kan. Dari ya,
tema Karin sekarang.
Dari sekian banyak yang kita bahas.
Corona cuy.
Wok kultur tuh bagian dari sebuah fenomena yang sekarang ini dirasa kurang cukup baik. Kemudian ada call out kultur, doxing yang menyebar informasi pribadi, ya kan? Terus tuh bisa sampai dilakukan cancel kultur, ya kan? Itu ya fenomena yang cukup lazim terjadi. Dan ternyata orang-orang woke ini kan kadang suka pengen diperhatiin gitu loh, ya kan?
Oh,
ya kan? Intinya tuh di satu sisi bagus gitu loh, kalau mulai untuk biar tahu orang-orang ini ada isu-isu yang dibahas, yang perlu dibahas, ada yang perlu banyak orang ketahui. Cuman kan yang lebih menyebalkan adalah ketika udah bukan menyerang isu yang ada atau beropini terkait isu yang ada, tapi udah mulai menyerang ke personal, itu yang nggak baik.
Berarti kan
ya, jadi
aku boleh nih, boleh nambah ini kasus mau
boleh
tanya sama anak-anak.
Silakan.
Inisial.
Kalian sering ini gak sih? Sering lihat kayak kasus-kasus pelecehan seksual di Twitter gitu. Tapi akun yang yang nge-up, maksudnya itu akun-akun anonim, kayak misal dia korban pelecehan tapi nggak masang foto sama namanya sendiri gitu. Nah terus ya kayak akun-akun bodong lah, tapi memang dari ceritanya itu memang kayak meyakinkan kalau dia pernah dilecehin. Nah yang dilecehin itu semua informasi pribadi segala macam, foto sampai bahkan ada identitas, apa KTP dia kerja di mana, itu di publish semua sama dia, sedangkan dia pakai akun anonim. Maksudku memang mungkin inilah, mungkin karena dia merasa malu atau minder, dia nggak mau mengekspos diri dia. Tapi kalau kasus kayak gini banyak terjadi, maksudnya aku mau tanya sama kalian, ya sama kalian dulu terutama, ini nggak apa-apa nggak sih, atau ini masalah kalau misal kayak gitu, akun yang nggak jelas identitasnya nge-blow up orang-orang dengan segala informasi yang dia dapat gitu loh, dari sudut pandang cewek.
Kalau aku sebelum, mungkin kamu mau nanya Karin dulu berarti, Sol.
Ngomong aja dulu,
kan. Kalau menurut aku sih, korban pelecehan seksual ini kan nggak mudah untuk beropini atau berani menyuarakan ya, karena tadi banyak kasus yang disepelekan, udah lapor polisi tapi malah ya kurang ditindaklanjuti gitu. Jadi ya di satu sisi mungkin itu yang jadi baik buat si pembuat akun atau ini gitu loh, karena ya dia insecure, takut ya, itu buruk-buruknya kan sampai keluar track record dia, keluarga gitu tuh diekspos gitu loh sama orang-orang, dilakukan doxing gitu loh. Jadi ya menurutku itu hal yang wajar lah gitu loh. Karena pelecehan seksual ini bukan sesuatu yang gampang, sesuatu yang sangat complicated bagi si korban. Makanya ya mungkin muncul akun anonimus seperti itu. Kalau dari aku mah, mungkin dari Karin gimana?
Setuju. Kalau kasusnya dia melakukannya itu karena dia korban pelecehan, setuju kayak gitu. Karena susah banget itu korban pelecehan tuh untuk speak up sih. Karena sudah pasti mentalnya nggak baik-baik aja kan kalau korban pelecehan itu. Untuk speak up tuh susah banget sih. Jadi kalau dia bisa speak up walaupun pakai anonymous aja tuh sudah mengeluarkan usaha yang besar sih.
Effort yang luar biasa ya, melakukan keberanian seperti itu.
Dia pasti udah mikir beribu kali juga sih sebenarnya.
Ya, dan dia pun mungkin butuh ini dulu, soal apa? Exposure dulu dari publik kan. Kembali lagi ke engagement sih. Kalau engagement dari publik juga oke, meskipun komentarnya beragam ya, ada yang mungkin kontra ataupun pro. Tapi ya,
mungkin dia udah lebih ke butuh ini sih, sense of protection sih kali. Dengan adanya dukungan banyak orang kan, mungkin dia akan merasa lebih pede gitu, nah, untuk
karena ada support.
Ya, karena ada support.
Oke. Ya, maksudnya aku udah nangkep dari pendapat kalian semua. Maksudnya aku bisa nangkep kalau ini tuh sesuatu yang nggak apa-apa lah. Cuman aku pengen ngelihat dari sisi lain gitu. Kalau hal semacam itu, semacam ini itu bisa dijadikan senjata gitu. Kalau semisal aku ini bikin akun anonim, aku bisa aja nuduh semisal kenyot di masa depan nih, jadi orang yang ya besar lah. Nah, terus aku sebagai anonim nih, yang semisal punya masalah sama kenyot dendam nih, bisa aja aku bikin akun anonim, bikin narasi yang menjatuhkan kenyot, dia pernah pelecehan seksual sama aku, bla bla bla, ini informasinya segala macam, kan bisa, maksudnya sisi lainnya ada yang seperti itu gitu loh. Okay. Jadi hal mungkin, semacam itu bisa dibikin senjata buat menjatuhkan seseorang.
Jadi mungkin gini Sal, contoh konkret yang ada nih, ada contoh konkretnya, tahun lalu mungkin ya, atau beberapa bulan lalu, aku lupa tepatnya kapan, itu ada Bintang Emon ya? Bintang Emon stand up comedian itu ya?
Ya.
Itu kan dituduh narkoba atau gimana gitu oleh akun-akun anonimus seperti itu untuk menjatuhkan. Ada tuh, tapi setelah itu dia langsung tes apa? Ya tes buat membuktikan kalau dia tuh tidak mengkonsumsi narkoba gitu loh. Mungkin maksudnya seperti itu kan? Orang-orang menjatuhkan.
Iya.
Intinya gini, kalau menurutku, memang mungkin banyak kasus-kasus yang nggak kita ketahui, hal yang menyerang personal dengan cara seperti itu. Maka dari itu, sisi baiknya dari call out culture nih, orang-orang biar tahu kasusnya, dan mencari tahu yang benar itu gimana sih. Gitu loh, sisi positifnya tuh. Itu
jadi permasalahan di masyarakat kita.
Ya, itu jadi tanggung jawab sosial semua orang untuk mencari tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana gitu loh.
Tapi masalahnya nih Han, ada satu hal ya, ini mungkin agak efek kolateral daripada vocal culture, cancel culture, terus tadi rangkaiannya, yaitu di rangkaian proses ini itu tuh ada orang yang memanfaatkan ini untuk mencari panggung.
Nah,
dia pengen outstanding, dia pengen di spotlight. Nah, ini yang meresahkan juga Han. Dan itu tuh mungkin kalau aku bilang itu orang-orang ini narsis, ya nggak Rin? Kalau ngomongin narsis tuh identiknya kayak cewek ya, cewek kan suka narsis ya kan. Tapi narsis bukan yang itu yang kumaksud ya.
Narsis juga itu. Cewek sering narsis tuh setuju nggak Rin?
Tony Stark.
Apa?
Setuju nggak tuh? Nizar bilang cewek lebih sering narsis.
Ih, narsisnya kan beda.
Gak setuju tuh, Nizar.
Kalau narsis menurut Karin apa, Rin? Kalau narsisnya Karin tuh gimana?
Yang kayak bahasa slang tuh, bahasa slang ya? Narsis tuh kayak suka foto-foto slang aja.
Oke.
Itu kalau narsis dalam artian tenar dan eksis.
Oke. Jadi aku coba menelaah ucapan Nizar nih ya. Jadi maksudnya tuh orang-orang walk, SJW dan yang lain-lain ini kadang mencari panggung untuk narsis, untuk pengen dilihat nih, aku nih bikin komen kayak gini loh. Kalian semua harus tahu gitu loh.
Iya.
Kayak gitu.
Iya.
Berarti mungkin apa namanya? Mungkin ada hubungannya juga dari orang-orang seperti itu tuh secara nggak langsung memiliki sifat narsis yang pengen pendapatnya diakuin oleh masyarakat, ya nggak?
Narsisme tuh percaya diri yang terlalu tinggi gitu ya?
Iya, narsis itu kepercayaan diri yang terlalu tinggi, yang lebih berlebihan lah.
Ya.
Pengen diakuin orang. Gimana Sol? Faisal kayaknya pengen ngomong nih, gatel mulutnya nih kalau lihat dari visual nih.
Nggak. Nggak pengen ngomong, nanti aja. Aku masih belum mengumpulkan informasi yang dari yang lain. Ya. Coba Nizar.
Okay. Ya, ya itu benar ya tadi ya Farhan ya. Yang dibilang Farhan, yang kumaksud ada orang yang memanfaatkan itu untuk mencari panggung. Misalkan berhasrat untuk memberikan feedback terhadap suatu fenomena. Supaya orang-orang melihat mungkin argumen dia, kapasitas dia, dan ujungnya siapa sih orang ini. Nah, tapi ada benarnya juga Han, yang tadi kamu bilang, orang yang narsis ini menganggap dirinya yang paling benar.
Ya, itu
ada
yang
benernya.
Ya, ada. Jadi yang permasalahan woke ini kan atau SJS ini kadang merasa dia yang benar, ya kan?
Ya.
Padahal kan pendapat orang itu beragam gitu. Yang jadi permasalahan ya sekarang ini kan itu udah merasa pendapat benar dan melakukan dan memojokkan seseorang yang berkomentar berbeda dari dia.
Ya.
Betul.
Nah itu dia kan apa namanya narsis itu kan awalnya dari tingkat kepedean, terus self love dia yang mungkin sangat sangat tinggi ya, cuma kalau kadarnya terlalu ekstrim nanti ujungnya akan dia akan menganggap dirinya yang paling benar. Sementara orang-orang di luar dirinya itu adalah yang salah. Dan ujung-ujungnya dia bisa melakukan hal-hal yang bisa merugikan orang lain, entah diskriminasi atau intimidasi ya kan. Dan termasuk tadi bisa ke arah woke culture terus dan rangkaiannya sampai cancel culture itu bisa banget. Karena dia pengen menonjol, dia menganggap dia benar-benar, dia pengen orang-orang di sekitarnya itu disingkirkan. Makanya bisa sampai ke cancel culture juga, Han. Iya. Kalau menurutku loh.
Iya, iya. Setuju sih aku tuh. Aku mau ngomong apa ya, tebak. Aku juga bingung, belum nyampe.
Yang ini aku aja yang masukan.
Oh ya, boleh. Masuk aja pintunya nggak dikunci ya. Klasik lagi.
Sebenarnya narsis itu juga ini ada kadarnya gitu loh. Jadi ada yang narsis banget, ada yang nggak banget gitu loh. Dan ada di antaranya gitu loh.
Narsis aja.
Nah yang jadi masalah itu sebenarnya apa Rin?
Narsis banget, narsis nggak banget, sama narsis aja. Apa sih udah nyambung gak sih?
Ya, intinya inilah. Bersin lagi ajarin. Batu-batu ajarin. Jadi tuh ini yang jadi masalah itu kalau orang yang narsis ini, narsis yang banget lah, itu udah di level dia menginfluence orang. Dia punya engagement yang banyak, terus ya itulah kalau semisal orang-orang influencer lah ya, kan influencer bisa otomatis narsis nggak sih? Nah, ini aku tanya.
Bisa dikatakan iya sih kalau menurut aku mah.
Iya Sol.
Ya mereka narsis tapi itu kerjaan mereka gimana coba?
Ya tapi gini. Gimana?
Teorinya tuh gini. Orang bisa menginfluence orang itu ketika dia sudah mencintai dirinya sendiri. Ketika dia sudah selesai dengan dirinya sendiri, maka dia bisa memberikan pengaruh pada orang lain.
Nice statement juga.
Nice statement. Ya, setuju banget. Ya. Tapi kan gini Jar, di masyarakat kita kan nggak ada inilah ya, nggak ada sertifikat buat orang ini layak buat menginfluence orang atau enggak kan. Jadi sebenarnya itu kita nggak tahu kapasitas orang-orang yang menginfluence ini tuh gimana, entah itu dia, maksudnya mohon maaf kalau misal pendidikannya gimana atau ya pola pikir dan idealisme yang dia percaya itu gimana gitu loh. Tapi saat kita nggak tahu seperti itu dan ya orang ini udah dapat privilege buat menginfluence orang, tapi kita nggak tahu kapasitas dia seperti apa. Nah buruknya kan kalau misal ada informasi yang sebenarnya salah melenceng atau salah kaprah lah. Nah, dia sampaikan ke umum, ke sosial media. Otomatis kan ya banyak juga kan netizen-netizen yang ya termakan sama omongannya. Ya kayak gitulah. Ya itu masalah-masalah yang terjadi kalau misal narsisme yang menginfluence orang lah.
Kalau menurutku ketika yang ngomongin menginfluence atau enggak tuh ketika misalkan Rio membuat karya, ya kan, terus aku ngeliat Rio, ah, anjir Rio ini karyanya bagus-bagus, ya kan, amin.
Amin.
Terus aku terpacu untuk membuat sesuatu juga, itu udah menginfluence orang. Berawal dari keberangkatan narsis Rio ingin membuat sesuatu segala macamnya, dan aku terinfluence untuk membuat sesuatu yang bagus juga. Gitu sih kalau menurut aku.
Nah ini Yan, aku punya yang terjadi di masyarakat kita Yan. Aku sebagai inilah pengamat sosial media lah ya. Aku jarang berkomentar juga.
Iya.
Sosial media.
Maksudnya statement, gini.
Jadi pengamat sosial.
Serius, maksudnya kayak narsisme lah ya. Kalau kamu kan lebih ke memang apa sih kayak mempublish karya atau skill gitulah ya. Tapi yang sering terjadi di negara kita contohnya itu orang lebih mengapresiasi looks dari wajah atau body atau pakaian yang dipakai itu lebih banyak inilah ya lebih banyak menarik orang daripada hal-hal yang memang karya atau ya semacam itulah.
Betul.
Nah sayang di situ maksudku orang lebih suka melihat orang narsis yang memamerkan wajah mereka, harta mereka, yang nggak dicapai dari nol gitu loh, yang dia udah dapat privilege seperti itu dari lahir. Ya, aku nggak menyalahkan mereka sih, cuman ya sayang aja gitu loh, aku dihidup di masyarakat semacam ini loh, yang karya itu derajatnya lebih rendah daripada looks.
Ya.
Ya, gimana?
Rio nih, cocok nih debat sama Faisal nih.
Aku paham sih maksud poinnya, cuman kalau menurutku terlalu luas itu loh.
Mungkin
permasalahan itu terlalu luas, ke masalah good looking atau tidak, terus masalah privilege atau tidak, masalah orang-orang lebih lebih mementingkan looks daripada karya kayak gitu-gitu. Kalau menurutku itu terlalu luas sih.
Ya memang Nyot, maksudnya makanya aku persempit yang terjadi di kita sekarang.
Nah permasalahannya cuy ya. Becai cuy. Suka nggak suka ya. People judge by their looks sih.
Ya.
Suka nggak suka, maksudnya itu berlaku nggak cuma di sini aja, kayaknya di mana-mana kayak gitu deh.
Beauty privilege.
Ya.
Ya, beauty privilege. Ya suka nggak suka kita, kalau aku sih, aku mengamini itu ada dan ya emang cara dunia kerja kayak gitu aja, kayak gitu. Kayaknya memang dari udah itu kayaknya terbawa dari gen kita sudah dari lama, dari dulu banget kayaknya. Itu kayak naluri aja jadinya. Kayak misalkan kita kalau melihat orang yang penampilan bagus, penampilannya baik, lebih mudah dipercaya. Kan ketika kita melihat orang yang mungkin lebih rusuh atau terlepas dari konteksnya apa ya, ini secara umum aja. Kita kan pasti akan lebih mudah mempercayai orang yang berpenampilan lebih, yang lebih lebih enak dilihat kan daripada yang kayak gitu.
Ya.
Suka nggak suka sih? Itu ya. Tapi balik ke kita masing-masing aja gimana menyikapinya.
Oke, ini sebelumnya kukat dulu karena bakal melebar kemana-mana dari apa yang kita bahas ya.
Yeah. Ya
tadi dikatakan apa namanya dari walk bisa dikatakan narsis juga segala macamnya. Nanti ini mungkin karena narsis ini pembahasannya lebar mungkin ada episode selanjutnya ya kalau misalkan ada Daniel buat ya kan.
Kalau bagiku cuma satu sih.
Apa tuh?
Kalau bagiku narsis yang mengganggu cuma satu sih. Cuman narsis yang apa? Cowok-cowok yang suka mamerin perutnya kalau abis nge-gym. Itu aja sih. Karena aku sebagai cowok ngelihatnya agak gimana gitu.
Gini, kalau narsis yang baik tuh, narsis yang baik. Maksudnya narsis yang tidak baik itu menurutku narsis ketika memaksa orang-orang untuk hanya fokus terhadap dia. Kayak gitu aja sih.
Iya sih, menurutku gak ada sih narsis yang gak baik ya. Karena itu kan, maksudnya gimana ya, bukan gak ada narsis yang gak baik. Maksudnya sah-sah aja untuk narsis. Ya. Karena itu kan cara orang untuk mengekspresi dirinya kan. Nah, itu balik lagi ke kita yang melihat lebih ke.
Karin juga ini.
Tes.
Kendala online nih gini nih.
Halo.
Halo ya.
Nah, udah bisa nih.
Karin udah balik lagi. Cuman pendapat Rio tadi ngeblank. Gimana yuk intinya yuk?
Intinya. Kalau menurutku narsis itu sah-sah aja. Narsis itu nanti kembali lagi ke misalkan aku nggak suka sesuatu apa, ya kembali ke orang yang melihatnya aja kayak gitu. Dia merasa terganggu atau enggak. Tapi menurutku narsis itu sah-sah aja sebagai cara untuk mengekspresikan diri kan?
Iya, sah-sah. Memang sah-sah aja ketika itu tidak mengganggu orang.
Menurutku. Selama nggak merugikan gitu loh. Selama nggak merugikan orang lain.
Selama narsis itu boleh, selama tidak mengganggu dan tidak merugikan orang lain.
Sip. Ya, karena kan biasanya narsis itu kan dia terfokus sama dirinya sendiri aja kan.
Iya.
Ya, lebih baik seperti itu aja sih. Kalau mau narsis, ya sama dirimu aja.
Oke. Kita udah banyak yang dibahas tadi dari walk, call out, doxing, cancel. Sampai ke narsis, ya kan?
Ya.
Ini kalau kalian pribadi ini punya pengalaman nggak jadi pelaku atau korban dari berbagai hal yang aku sebutin tadi? Kalau jujur aku mungkin pengalaman pribadiku tuh ya pernah jadi bagian pelaku malah. Ya kan merasa benar sendiri menjustifikasi orang kalau yang dia lakukan nih salah. Kalau dulu di tempat kuliah sempat kayak gitu tuh aku tuh.
Oh iya. Sama.
Ya enggak. Cuman jadi, ya gimana, Zan?
Iya, emang ya samahan. Enggak mungkin itu paling sering tuh waktu kuliah dulu tuh. Menjustifikasi kita yang paling benar sendiri.
Iya. Cuman mungkin ya progres pendewasaan kali ya.
Ya.
Cuman ya buat teman-teman yang dengar enggak boleh kayak gitu tuh, enggak baik merasa benar sendiri tuh, enggak baik. Harus tahu batasan pendapat kita tuh benar, pendapat orang itu juga benar. Jadi yang bagusnya adalah kalau nggak setuju sama pendapat orang ya setuju untuk tidak setuju gitu loh. Agree to disagree. Ya enggak. Kalau Karin gimana, Rin? Pernah jadi pelaku atau korban?
Kalau pelaku mungkin secara nggak langsung secara nggak sadar pernah kali ya, tapi nggak ingat. Nggak ingat, so baik banget. Kalau jadi korban juga secara langsung.
Karena nggak viral.
Ya, soalnya siapa aku? Kalau jadi korban juga secara nggak langsung nggak pernah secara langsung nggak pernah, tapi secara nggak langsung misalnya gara-gara yang tadi itu kayak karena takut komentar dari orang-orang yang walk itu jadi takut untuk berekspresi kayak misalnya posting pendapat atau posting foto begitu sih.
Ya.
Oke. Rio, gimana yo? Pernah jadi pelaku atau korban? Atau dua-duanya mungkin?
Aku nggak terlalu begitu mengingat ya, cuman lebih mengingat ke mungkin menjadi pelaku sih, kayak gitu. Dengan maksud dan tujuan apapun waktu itu ya tetap aja sih, kalau salah ya salah aja, kalau aku sih gitu.
Iya. Tidak apa ya?
Kamu sering berdebat sama orang asing, Yot?
Kenapa?
Bukannya kamu sering berdebat sama orang-orang asing karena pendapatmu?
Orang-orang asing?
Kayaknya kalian berdua yang suka berdebat.
Oke, okay, Rio.
Maksudnya apa? Maksudnya aku biasanya berdebat sama orang-orang kenal sih.
Oke, okay, kita skip dulu itu ya. Enggak, mungkin Rio enggak masuk sama yang apa yang dibicarakan Faisal. Kalau Faisal sendiri gimana, Sal? Pada jadi korban atau pelaku?
Nah, seperti yang ku katakan sebelumnya, aku ini lebih ke apa ya? Lebih ke pengamat sih, jadi hampir nggak pernah lah kayak menjadi pelaku atau korban. Soalnya yang terjadi ini out of topic sih, maksudnya yang terjadi masalah wakultur dan segala informasi-informasi, aku tuh masih meragukan loh kebenaran atas yang apa kasus-kasus yang terjadi gitu loh. Makanya aku kayak lebih memilih diam gitu loh. Tapi kebanyakan orang kan cenderung apa ya, dia cenderung mendukung opini-opini yang memang dari awal dipercayai gitu loh.
Ya. Okay.
Cuman aku lebih ke lebih ke ini sih, kayak cross check ini masalah bener apa enggak. Kalau misal aku benar-benar enggak tahu, ya udah aku diam aja. Kalau misal aku lebih ke melihat kedua sisi sih. Ya pasti kan ada dua sisi dari suatu cerita gitu kan. Ya itu sebagai pengamat dan enggak berani jadi pelaku apa korban ya.
Oke. Okay. Itu dia dari Faisal, ternyata Nizar juga hampir semua di sini berempat, Karina, Rio sama Nizar, kemudian aku juga pribadi pernah jadi pelaku.
Nizar kayaknya belum tadi.
Nizar udah tadi bilang
pernah. Dengan pelaku ini maksudnya pelaku apa? Pelaku ngapain?
Maksudnya pelakunya dalam artian bukan pelaku kriminal gitu, maksudnya pernah melakukan walk, jadi bagian yeah. dari walk atau SJW.
SJW
ya pernah.
Oh jadi bagian.
Anjir, ya. Kenyet dari tadi tuh nggak paham apa yang kita bahas ternyata. Oh.
Bukan pelaku kayak pelaku predator seksual atau gimana?
Aku nangkapnya karena Nizar tadi bahas masalah apa masa-masa kuliah kan, kue tadi bahasnya masa-masa kuliah juga. Ya maksudku menjadi pelaku di masa itu. Ya, kan,
pelaku di masa.
Kayak gitu loh.
Jadi gini. Ya, aku pernah jadi
pelaku apa? Abing juga jadi.
Ya, pelakunya SJW. Dalam artian pernah melakukan SJW, pernah merasa paling benar kalau pendapat orang yang berbeda dari aku itu salah, gitu loh.
Oh.
Bukan pelaku pelecehan seksual atau bagaimana. Yeah. Nah, makanya aku tadi sama Nizar, iya zaman kuliah gitu.
Iya. Jadi contohnya nih, yuk. Dulu waktu kuliah tuh aku pernah meng-cancel seseorang ya karena background-nya tertentu, itu di-cancel, nggak boleh ini itu. Itu masuk cancel culture.
Yang kamu
iya. Aku ngerti.
Yang kamu cancel ini
Rio kan? Ya,
lebih ke organisasi itulah, sih kayaknya.
Jadinya, ya, ngakuin confess kalau pernah jadi bagian yang orang yang merasa benar yang lain salah, jadi kamu yang benar aku yang salah kalau kata dari perspektif orang yang merasa disudutkan gitu loh gitu. Nah jadi aku bakal ke kesimpulan sih ya, sebenarnya kalau zaman dulu aku lupa ini baca dari mana jujur, jadi kalau walk ini kan berasal dari kata stay walk atau stay wake ya kan, melek bakal akan isu-isu yang terjadi, isu-isu sosial maupun rasial, memperhatikan apa yang terjadi di sekitar dan nggak mudah dipengaruhi oleh pendapat orang lain, pendapat media dan sebagainya gitu loh. Menjadi woke itu kan artinya memperhatikan segala sesuatu terhadap isu-isu yang ada di lingkungan masyarakat dan sebagainya, tapi nggak bersandar sama pemahaman sendiri. Jadi benar-benar cari tahu yang benar itu gimana, yang informasi yang valid itu bagaimana. Jadinya. Jadi kalau kamu mau jadi woke yang buat yang dengar, jadilah woke yang benar. Keren nggak sih aku ngasih kesimpulan gitu?
Kurang pantun.
Udah kayak Karni Ilyas, boy.
Apa?
Udah kayak Karni Ilyas, boy.
Mungkin itu aja buat podcast episode. Waduh.
Kata Karin kurang lama.
Pengen ngasih opini itu.
Gimana
sih Karin ingin membahas?
Enggak, ini suaranya hilang di aku tahu.
Iya nih di aku juga nge-stuck. Gimana Rin?
Apanya?
Ada mau disampaikan lagi?
Sudah.
Closing statement.
Closing statement deh, Rin. Kalau dari kamu gimana, Rin?
Udah, selesai kamu aja, Han.
Oke, ada lagi yang dari teman-teman mau disampaikan? Rio, Nizar, atau Faisal? Closing statementku sih seperti itu.
Apa ya?
Mungkin ini sih, klise sih, Han. Tapi ini mungkin bisa jadi, apa ya, benteng lah, benteng kita. Kita nggak terjerumus ke hal-hal seperti itu, kita pun juga bisa merespon itu dengan bijak. Jadi gini, ketika kita membicarakan kebaikan seorang, maka gunakanlah kaca pembesar, tapi ketika kita membicarakan kejelekan orang, maka gunakanlah cermin. Itu aja.
Oke. Dari
keren.
Faisal?
Ini, ada orang yang pernah bilang, teman lah ya, jadi di setiap orang itu memiliki hasrat untuk ingin diakui dan ingin dikenal. Ya, tapi kita kan manusia lah ya, bukan hewan. Kita masih bisa membatasi nafsu kita. Jadi nggak semena-mena karena kita ingin terkenal dalam hati kecil kita atau ingin diakui. Ya nggak selamanya kita harus menyampaikan gitu loh, apa yang ya ingin kita katakan atau lakukan. Ya maksudnya lebih bijak lagi lah untuk berkehidupan di yang dunia sosial media ini dan real life juga.
Rio,
kalau aku apa ya, paling simpel aja sih, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Terus kalau ada apa-apa, coba lihat dari dua sisi kayak gitu sih. Lihat dari banyak sisi lah, lihat dari banyak sisi. Kadang kalau cuma dua sisi aja pun kurang gitu.
Oke, okay. Nice statement. So, itu dia episode ke-13 dari Perspektif Podcast. Itu dia episode ke-13 dari Perspektif Podcast. Semua yang kita obrolin tadi murni atas opini pribadi. Buat yang dengar sehat-sehat. Semoga yang dengar juga bisa ngambil hal positifnya dari obrolan kami berlima. Kalau misalkan ada yang negatif, dibuang jauh-jauh. Ambil yang positifnya ada, kalau memang ada positifnya dari podcast ini. Semoga buat kami berlima di sini sehat-sehat selalu, dijauhkan dari hal yang tidak baik. Begitu juga buat yang dengar. Amin.
Amin.
Jadi ya, Perspektif Podcast. Farhan Ramadan, Karina Dewin, Rio Rizky, Faisal Jamil, dan Nisa Risa Dono, cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Bye-bye.
Ciao.
Bella, ciao.